จับจิตจับใจไปกับสบายใจเลย Clear Mind High Spirits with สบายใจเลย
เราพูดกันถึงหนังสือ2เล่มที่มีผลต่อชีวิตและการเปลี่ยนความคิดของอาจารย์มณีกับครอบครัวสบายใจเลยไปแล้วนะคะเล่มแรกนะคะของแม่ส้มสมพรพึ่งอุดมเนี่ยมันเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นแนวคิดที่แม่รักลูกแล้วก็เลี้ยงลูกมาในสไตล์ที่เป็นแบบของตัวเองก็มีผลต่อจิตใจมีผลต่อการตัดสินใจต่อชีวิตของอาจารย์มณีระดับหนึ่งเล่มที่2พอลูกเริ่มเข้าเรียนเริ่มเข้าสู่การเรียนรู้นะคะคนรุ่นใหม่อย่างพี่หนูดีวันดิสาเรสก็สามารถนำเสนอและเขียนไว้ได้น่าสนใจมี 2-3 เล่มนะคะที่เล่าสู่กันฟังเมื่อก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามแล้วก็ต้องขอบคุณบุคลากรทั้งคู่นะคะไม่ว่าจะอยู่คนละรุ่นจบมาจากคนละสถาบันแต่เขาได้นำเสนอสิ่งที่ดีอะค่ะมีผลต่อชีวิตจิตใจของคนทีนี้จะไม่กล่าวถึงคนคนนี้เลยก็ไม่ได้นะคะ2เล่มแรกอาจจะเป็นเน้นเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเรียนรู้เพื่อให้มันได้เอมันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจสำหรับครอบครัวเนาะถ้าลูกเรียนได้ดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะคะอย่างครอบครัวอาจารย์มณีเองก็แค่ทดลองดูนะคะก็เรียนได้เอก็จริงแต่บางครั้งการเรียนที่ให้ได้ผลสำเร็จสูงสุดได้เกรดเยี่ยมๆเนี่ยหรือได้เกียรตินิยมมันไม่ใช่ตัวชี้วัดของชีวิตเสมอไปอาจารย์มณีไปมาหลายประเทศนะคะเรียนจบปริญญาตรีออสเตรเลียปริญญาโทอังกฤษแล้วก็ไปอยู่ที่นิวซีแลนด์มาสักพักหนึ่งก็ถึงเวลาที่กลับบ้านจริงๆกลับบ้านตลอดนะคะแต่ว่ากลับบ้านในรอบสุดท้ายตอนที่เราเริ่มมาสร้างครอบครัวสบายใจเลยโดยใช้แนวคิดชีวิตติดดินเนี่ยค่ะก็มาจากเล่มนี้เลยค่ะ2เล่มเลยเอาเทียบให้เห็นกันให้คู่กันเลยนะคะพี่โจนขอบคุณมากนะคะโจนจันไดโจนจันไดเขียนหนังสือหลายเล่มมากนะคะแต่เล่มที่ยังมีติดไม้ติดมืออยู่ก็คือหนังสือที่ชื่อว่ากลับบ้านกลับบ้านเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องราวของคนที่ไปใช้ชีวิตอย่างคนอีสานหรือคนต่างจังหวัดก็คือไปใช้ชีวิตในกรุงเทพเมืองฟ้ามหานครนะคะแล้วก็จะเห็นว่าในชีวิตที่เราเข้าไปแข่งขันไปทำมาหากินเนี่ยพี่จนตั้งคำถามว่าทำไปเพื่ออะไรทำงานเยอะมากแล้วก็ไม่มีอะไรจะกินสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลยสุดท้ายก็เป็นการทำวนไปนะพี่โจนก็เลยตัดสินใจกลับบ้านเริ่มกลับมาทบทวนชีวิตปลูกผักทำบ้านดินนะคะแต่พี่โจนรู้สึกจะติดหูติดปากคนด้วยเรื่องของการทำบ้านดินซึ่งในหนังสือเล่มนี้อยู่กับดินนะคะก็เป็นการเขียนเรื่องราวของการทดลองทำบ้านดินต่อมาพี่โจนก็ได้เล่าสู่กันฟังนะคะติดตามได้ในคลิปต่างๆทาง YouTube ทางหลายๆช่องทางนะคะพี่โจนออกหลายรายการอยู่คือจริงๆพี่โจนก็ไม่ได้อยากทำบ้านดินให้เป็นเรื่องราวหลักเท่าไหร่แต่คนจำได้ในเรื่องนี้นะคะพี่โจนช่วงหลังมาก็มาทำเรื่องของการทำเมล็ดพันธุ์เรื่องของปันหรือพันเนี่ยก็คือพันธุ์ที่จะสามารถปันกันได้ต่อไปในอนาคตก็โดนใจอีกค่ะคือทำไมถึงอยากให้อ่านหนังสือเพราะว่าเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในหนังสือที่เราอ่านไป5เล่ม10เล่ม20เล่มเนี่ยเล่มไหนจะไปฝังเมล็ดแล้วมันจะงอกงามในจิตใจเรานะคะเราก็เหมือนฝังไปก่อนแล้วถ้าเล่มไหนมันถูกจริตจิตใจกับเราแล้วเราสามารถที่จะต่อยอดความรู้ความตั้งใจดีของคนเขียนเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีงามสวยงามมากนะคะอย่างพี่โจนเนี่ยที่อยากแนะนำเพราะว่าพี่โจนเป็นคนที่มีแนวคิดง่ายๆนะคะหลายคนใช้เขาเรียกว่า quotation เป็นโควตนี้เจอในหลายโพสต์หลายๆบล็อกเลยที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาความคิดของชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตมันควรจะง่ายถ้าชีวิตมันยากคือมันผิดอันนี้คือเป็นแนวคิดที่พี่โจนพูดขึ้นมานะคะแล้วก็หลายคนเอาไปประยุกต์ใช้ต่อซึ่งจันมณีก็เห็นด้วยแล้วก็ประยุกต์ใช้ส่วนหนึ่งนะคะถึงเป็นที่มาที่ไปของการทำสวนสบายใจแล้วก็ทำโรงเรียนติดดินก็อย่างที่บอกไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่ว่าจะโฮมสคูลไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่ว่าจะทำบ้านดินแต่ด้วยหลากหลายเรื่องราวที่เราอ่านเห็นไหมคะมันมีผลออกมาอย่างไม่น่าเชื่อเลยสุดท้ายอาจารย์มณีก็มาทำโฮมสคูลเลี้ยงสอนลูกที่บ้านเหมือนกับพี่โจนโดยที่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าพี่โจนอะเลี้ยงลูกที่บ้านโฮมสคูลน่าทึ่งไหมคะว่ามันเป็นไปได้ยังไงแล้วพี่โจนทำบ้านดินอาจารย์มณีทำโรงเรียนดินนะคะก็คือทำเป็นห้องโถงใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ใช้เป็นที่พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเหมือนกันสัมมนาเหมือนกัน แลกเปลี่ยนความรู้อะค่ะเป็นห้องเหมือนสภากาแฟสภาอะไรก็แล้วแต่ที่เรามาพบปะกันก็เป็นการประยุกต์แนวคิดของพี่โจมจันไดแล้วก็อีกอันหนึ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์จะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่มือใหม่ผู้ดูแลเด็กรุ่นใหม่ก็คือว่าให้ติดตามท่านไปเรื่อยๆนะคะว่ามีความสุขกับการใช้ชีวิตนะมันไม่จำเป็นต้องเรียนมหาวิทยาลัยชื่อดังไม่จำเป็นต้องเรียนได้เกรด A ใช้ชีวิตบ้านๆแต่งตัวธรรมดามีชีวิตปกติง่ายๆก็สามารถเลือกได้เช่นกันว่าเราจะเอาอย่างไรแต่ที่สำคัญที่เข้าคอนเซปต์กับสบายใจเลยและสบายใจเลยก็ติดตามและก็เลือกที่จะใช้คอนเซปต์นี้ต่อไปในชีวิตและอยากจะนำเสนอหรือสอนต่อส่งต่อก็คือเรื่องของการเห็นชีวิตเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์นะคะอาจารย์เลี้ยงโลกด้วยการใช้คอนเซปต์ชีวิตนี้เหมือนกันก็คือโลกเราเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เกิดจากเราค่ะเราจะฟูมฟักเขายังไงให้เขาไม่ตายค่ะอันดับแรกคือไม่ตายแล้วเขาอยู่รอดยังไงอยู่รอดยังไงเพื่อที่จะกระจายกลายพันธุ์กลายพันธุ์ก็ได้นะขยายพันธุ์ก็ได้ใช้2คำนี้ก็ได้ใครขยายพันธุ์ให้มันเจริญเติบโตยิ่งขึ้นไปหรือจะกลายพันธุ์ให้เป็นพันธุ์ที่ดีขึ้นก็ได้นะคะนี่คือคอนเซปต์ของปันที่พี่โจนทำอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะอย่างอาจารย์มณีก็เอาคอนเซปต์ของพี่โจนมาขยายต่อด้วยการขยายพันธุ์ให้มาเป็นหนังสือเป็นบล็อกเป็นพอดคาสต์เป็นคลิปเป็นอะไรต่างๆเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นใหม่พ่อแม่ที่ต้องดูแลลูกรุ่นใหม่กันต่อไปแล้วก็จะกลายพันธุ์กลายเป็นพันธุ์อะไรก็มีความยินดีชื่นชมยินดีกับทุกท่านที่จะช่วยกันขยายและกระจายพันธุ์เหล่านี้ต่อไปค่ะ
แล้วเจอกันใหม่ทำใจให้สบายนะคะ Thank you for listening. Until next time, stay สบายใจ